Գլուխ երկրորդ Պոնտացի Պիլատոսը Հատված առաջին Արնագույն աստառով սպիտակ թիկնոց նուսերին, հեծելակի քստքստան քայլվածքով գաննային Նիսան ամսու 14-ի վաղարավության Հերովդես Մեծի պալատի երկու թևերի միջև ընկած կամարակապ սյունաշար պատշգամբը ելավ Հրեաստանի կուսակալ Պոնտացի Պիլատոսը. Աշխարհում ավանից շատ կուսակալ նատում էր վարդայուղի հոտը, և հիմա ամեն բանի մեջ վատ օրվա կանխագուշակում կար, քանի որ այդ հոտը կուսակալին հետապնդել սկսեց այգաբացից։ Կուսակալին թվում էր, թե վարդի բույր են արձակում այգու նոճիներն ու արմավենիները, որ կաշվի և պահակախմբի հոտերի մեջ անիծյալ վարդագույնի շիտնելը խառնված։ Պալատի ետևում ընկած կողաշենքերից, ուր տեղավորվել էր կուսակալի հետ, Երշալայիմ եկած 12-րդ կայծակնազարդ լեգիոնի առաջին կոհորտան, այգու վերին տափարակի վրայով ծուխ քաշվեց պատշգամբ և այդ դառնավուն ծխին, որ նշանակում էր, թե հարյուրյակների խոհարարները սկսել են ճաշ եփելը, վարդի այդ նույն թանձր շունչը խառնվեց. «Ով աստվածներ, աստվածներ, ինչի համար եք ինձ պատժում»։ «Այո»։ Կասկած չկա, նույն դարձյալ նույն անհաղթելի, զարհուրելի Հեմիկրանյան, որից ցավում է մարդու գլխի կեսը, ոչ ճարկա, ոչ փրկություն, փորձեմ չշարժել գլուխս։ Շատրվանի մոտ խճազարդ հատակին արդեն բազկաթոռ էր դրված, և կուսակալն առանց որևէ մեկին նայելու նստեց ու մեկնեց ձեռքը։ Քարտուղարն ակնածանքով այդ ձեռքի մեջ դրեց մագաղաթի գալարը։ Չկարողանալով զսպել դեմքի ցավագին ծամածռումը, կուսակալն աչքի պոչով թրուցիկ անցավ գրածի վրայով, մագաղաթը ետ տվեց քարտուղարին ու դժվարությամբ ասաց. «Ամբաստանյալը գալիլեացի է, գործն ուղարկել եք չորրորդապետին»։ «Այո, կուսակալ», պատասխանեց քարտուղարը, «ինչ է ասում»։ «Նա հրաժարվել է եզրակացություն տալ ըստ գործի և ծերակույտի մահվան դատավճիռն ուղարկել է ձեր հաստատմանը», բացատրեց քարտուղարը։ Կուսակալը ցնցեց այդն ու ցածրաձայն ասաց. «Բերեք մեղադրյալին»։ Եվ անմիջապես երկու լեգիոներ այգու տափարակից վեր բարձրացրին ու պատշգամբի սյուների տակ կուսակալի բազկաթոռի դիմաց կանգնեցրին 27 տարեկան մի մարդու։ Այդ մարդու հայքինը հնամաշ ու պատառոտված երկնագույն խիտոն էր։ Գլխին ճերմակ փաթոց կար, ճակատի շուրջ կաշեփոկով, ձեռքերը կապած էին մեջքին։ Ձախ աչքի տակ խոշոր կապտուկ, բերանի եզրին լերթացած արյունով ճանկարվածք։ Նա անհանգիստ հետաքրքրությամբ կուսակալին էր նայում։ Վերջինս լուր էր, հետո ցածրաձայն հարցրեց արամեերեն. «Ուրեմն այդ դու ես ժողովրդին հրահրել, որ քանդեն Երշալայի մի անտաճարը»։ Հարցը տալիս կուսակալը քարի պես անշարժ էր, և միայն շրթունքներն էին հազիվհազ շարժվում բառերն արտասանելիս։ Կուսակալը քարի պես անշարժ էր, որովհետև վախենում էր շարժել դժոխային ցավով կրակվող գլուխ։ Ձեռքերը կապած մարդը մի քիչ առաջ թեքվեց ու ասաց. «Բարի մարդ, հավատա ինձ»։ Բայց կուսակալը առաջվա պես անշարժ ու ձայն ամենևին չբարձրացնելով տեղն ու տեղն ընդհատեց նրան. «Այդ ինձ ես բարի մարդ կոչում»։ «Սխալվում ես. Երշալայիմ քաղաքում բոլորը փսփսում են, որ ես կատաղի հրեշ եմ, և դա միանգամայն ճիշտ է»։ Ու նույնքան միալար ավելացրեց. «Հարյուրապետ Արնետորսին ինձ մոտ կանչեք»։ Բոլորին թված, թե պատշգամբը մտնեց, երբ հատուկ հարյուրյակի պետ Մարկոսը Արնետորս մականվամբ ներկայացավ կուսակալին։ Արնետորսը մի գլուխ բարձր էր լեգիոնի ամենաբարձրահասակ զինվորից և այնքան թիկնեղ, որ բոլորովին ծածկեց նոր ելնող արևը։ Կուսակալը հարյուրապետին դիմեց լատիներեն. «Հանցագործն ինձ բարի մարդ է կոչում»։ «Մի ռոպեով նրան տարեք այստեղից, բացատրեք, թե ինչպես պիտի խոսել ինձ հետ, բայց խեղանդամ չանեք»։ Եվ անշարժ կուսակալից բացի բոլորը հայացքով ուղեկցեցին Արնետորս Մարկոսին, որը ձեռքով նշան արեց բանտարկյալին, Այսինքն, պիտի հետևես ինձ։ Ընդհանրապես, որտեղ էլ հայտնվեր, Արնետորսին բոլորն էին ուղեկցում հայացքով նրա հասակի պատճառով, իսկ նրանք, ովքեր առաջին անգամ էին տեսնում, նաև այն պատճառով, որ հայրապետի դեմքն այլանդակված էր։ Ժամանակին նրա քիթը ջնջխվել էր գերմանական լախտի հարվածից։ Խճահատակի վրա կապկապեցին Մարկոսի ծանր կոշիկները, շղթայակապն անաղմուկ հետևեց նրան, սյունաշար պատշգամբում կատարյալ լռություն տիրեց, ու լսվում էր, թե ինչպես են ղունղունում աղավնիներն այգու տափարակում, պատշգամբի տակ, մեկ էլ շատրվանի ջրի դուրեկան ու սեթևետ երգը։ Կուսակալը կամեցավ ելնել տեղից, քունքը դնել շիթի տակ ու այդպես անզգայանալ, բայց գիտեր, որ դա էլ չի օգնի իրեն։ Սյունաշարի տակից այգի բերելով բանտարկյալին, Արնետորսը բրոնզե արձանի պատվանդանի մոտ կանգնած լեգիոների ձեռքից վերցրեց խարազանն ու, թեթևակի թափառնելով, զարկեց ձերբակալվածի ուսերին։ Հարյուրապետի շարժումն անփույթ էր ու թեթև, բայց շղթայակապը վայրկենապես գետին տապալվեց, ասես կտրեցին ոտքերը, նրա շունչը կտրվեց, դեմքի գույնը թռավ ու աչքերն անշարժացան անիմաստ։ Մարկոսը միայն ձախ ձեռքով, հեշտու հանգիստ, դատարկ տոպրակի պես վեր բարձրացրեց ընկածին, ոտքի կանգնեցրեց ու սկսեց խոսել քթի մեջ, վատ արտաբերելով արամեերեն բառերը. Հռոմեական կուսակալին կոչել իգեմոն, ուրիշ խոսքեր չասել, կանգնել զգաստ, ինձ հասկացար, թե խփեմ։ Բանտարկյալը ճոճվեց տեղում, բայց տիրապետեց իրեն։ Գույնը տեղն եկավ, շունչը ետ բերեց ու խրպոտ ձայնով պատասխանեց. «Ես քեզ հասկացա, մի խփիր»։ Մեկ րոպե անց նա կրկին կանգնած էր կուսակալի դիմաց, հնչեց խամրած հիվանդ ձայնը. «Անունդ ի՞նչ է»։ «Իմ»,» փթով պատասխանեց բանտարկյալը, ամբողջ էությամբ արտահայտելով հասկանալի պատասխանելու, այլևս զայրույթ չհարուցելու պատրաստակամություն։ Կուսակալը ցածրաձայն ասաց. «Իմն ինձ հայտնի է, ավելի հիմար մի ձևանական կաս, քոնը»։ «Եշուա»,» շտապ-շտապ պատասխանեց բանտարկյալը։ «Մականուն ունես»։ «Հանոցրի»։ «Որտեղացի ես»։ «Գամաղեցի»,» պատասխանեց բանտարկյալը գլխով ցույց տալով, որ այնտեղ հեռուներում իրենից աջ հյուսիսում Գամաղը կոչվող մի քաղաք կա։ «Ծակումով, այրամբ, ով ես»։ «Ստույգ չգիտեմ»,» աշխուժորեն պատասխանեց բանտարկյալը։ «Ծնողներիս չեմ հիշում, ինձ ասել են, որ հայրը սիրացի էր»։ «Մշտական որտեղ ես ապրում»։ «Մշտական կացարան չունեմ»,» ամաչելով պատասխանեց բանտարկյալը։ «Ճամփորդում եմ քաղաքից քաղաք»։ «Ավելի կարճ կարելի է ասել մի խոսքով, թափառաշրջիկ ես»,» ասաց կուսակալն ու հարցրեց. «Հարազատներ ունես»։ «Ոչ ոք չունեմ, մենակ եմ աշխարում»։ «Գրել, կարդալ գիտես»։ «Այո»։ «Արամեերենից բացի ուրիշ որևէ լեզու գիտես»։ «Գիտեմ, հունարեն»։ Ուռած կոպը բարձրացավ, տարապանքի մլարով պատած աչքը մեխվեց բանտարկյալի վրա, մյուս աչքը փակ մնաց։ Պիղատոսը հունարեն խոսեց. «Ուրեմն դու էիր պատրաստվում ավերել տաճարի շինությունն ու հրահրում էիր ժողովրդին»։ Այս խոսքերի վրա բանտարկյալը կրկին աշխուժացավ, աչքերն այլևս վաղ չէին արտահայտում, ու նա խոսեց հունարեն։ «Բարի»… բանտարկյալի աչքերում սարսափ երևաց, որովհետև քիչ էր մնացել սխալվեր։ «Իգեմոն, կյանքումս երբեք մտադիր չեմ եղել տաճարի շինությունն ավերելու, ոչ ոքի չեմ հրահրել այդ անիմաստ գործին»։ Ցածրիկ սեղանի վրա հակված և ցուցմունքներն արձանագրող քարտուղարի դեմքին զարմանք հայտնվեց։ Նա բարձրացրեց գլուխը, բայց անմիջապես նորից կռացավ մագաղաթի վրա։ «Հազար ու մի տեսակ մարդիկ են հավաքվում այս քաղաքում տոնորերին, նրանց մեջ լինում են մոգեր, աստխաբաշխներ, գուշակներ ու մարդասպաններ»,» միալար խոսում էր տիրակալը։ «Ստախոսներ էլ են լինում»։ «Օրինակ, դու ստախոս ես»։ «Պարզ գրված է, հրահրում էր ավիրել տաճարը»։ «Այդ են վկայում մարդիկ»։ «Այդ բարի մարդիկ»,» սկսեց բանտարկյալն ու շտապ-շտապ ավելացնելով. «Իգեմոն»,» շարունակեց, «ոչինչ չսովորեցին և իմ բոլոր ասացները շփոտել են. ընդհանրապես սկսում եմ վախենալ, որ այս խառնաշփոթությունը երկար կտևի, և ամեն ինչի պատճառը այն է, որ ասացներս ճիշտ չի գրառում նա։ Լռություն տիրեց։ Այժմ արդեն երկու հիվանդ աչքեին մռայլորեն նայում բանտարկյալին։ Կրկնում եմ, բայց վերջին անգամ, հերիք խելագար ձևանաս, ավազակ, ասաց Պիղատոսը մեղմու միալար։ Քո ասացներից քիչ բան է գրված, բայց գրվածն էլ բավական է քեզ կախելու համար։ Ոչ, ոչ, Իգեմոն, ամբողջովին համակված համոզելու ցանկությամբ ասաց բանտարկյալը։ Մեկը կա, գնում գալիս է այդ իմագաղաթը ձեռքին ու շարունակ գրում է, գրում, սակայն մի անգամ նայեցի այդ մագաղաթին ու սարսափեցի։ Այնտեղ գրված բաներից բացարձակապես ոչ մեկը չեմ ասել։ Խնդրեցի նրան, իսեր Աստծո, այրիր քո այդ մագաղաթը, բայց նա խլեց ձեռքից ու փախավ։ Ով է այդ մարդը, խորշանքով հարցրեց Պիղատոսն ու ձեռքը դիպցրեց քունքին։ Ղևի Մաթեոսը, հոժարությամբ բացատրեց բանտարկյալը, նա մաքսավոր էր, առաջին անգամ նրան հանդիպեցի Բեթփայեի ճանապարհին, այնտեղ, ուր թզենու այգի կա, ճամփեզրին, ու խոսքի բռնվեցինք։ Սկզբում ամբարյաց կամ վարվեց և նույնիսկ անպատվեց, այսինքն կարծես թե անպատվում է, ինձ շուն կոչելով։ Բանտարկյալն այստեղ քտիտակ ծիծաղեց։ Անձամբ ես այդ կենթանու մեջ ոչ մի վատ բան չեմ տեսնում, որ վիրավորվեմ այդ խոսքից։ Քարտուղարն ընդհատեց արձանագրելն ու ծածուկ մի զարմացած հայացք նետեց, բայց ոչ բանտարկյալի, այլ կուսակալի վրա։ «Թեև ինձ լսելով աստիճանաբար փափկեց», շարունակեց Եշուան։ «Ի վերջո փողերը շպրտեց ճանապարհի մեջտեղն ու ասաց, որ գալիս է ինձ հետ ճամփորդելու»։ Մերկացնելով դեղին ատամները, Պիղատոսը քմծիծաղ տվեց մի այտով և ամբողջ իրանով քարտուղարի կողմը թեքվելով ասաց. «Ով Երշալայիմ քաղաք, ինչեր ասես, չես լսի այստեղ. Մաքսավորը փողերը շպրտել է ճանապարհի մեջտեղը, լսում եք»։ Չիմանալով ինչ պատասխանել, քարտուղարը հարկ համարեց նույնպես ժպտալ։ «Իսկ նա ասաց, որ հետ այսու փողնատելի է դարձել իր համար», բացատրեց Եշուան Ղևի Մաթեոսի արտառոց արարքն ու ավելացրեց. «Եվ այդ օրից դարձավ իմ ուղեկիցը»։ Դեռևս բերանը բաց, կուսակալը նայեց բանտարկյալին, ապա արեգակին, որ անշեղորեն վեր էր ելնում ներքևներում, դեպի աջ փռված արշավարանի հեծյալ արցանների վրայով ու հանկարծ մի նողկալի տառապանքով մտածեց, որ ամենահեշտ բանը կլիներ պատշգամբից վռնդել այս տարօրինակ ավազակին, սոսկ երկու բառ արտասանելով. «Կախեք դրան»։ Վռնդել նաև պահակախմբին, պատշգամբից գնալ պալատի խորքը, հրամայել մտնեցնել սենյակը, փրվել մահճին, սառը ջուր պահանջել, աղյողորմ ձայնով կանչել բանգաշանը, նրան բողոքել Հեմիկրանիայից։ Եվ թույն խմելու միտքը մեկեն հրապուրանքով առկայծեց կուսակալի հիվանդ գլխում։